Vi skal nå begynne på ordspråkene. Ordspråkene er en viktig bok for oss alle sammen. Og som introduksjon så kan vi si at Salomos ordspråk er en av de bøker vi betegner som de poetiske bøkene i skriften. Vi har Jobb, Salmenes bok, ordspråkene, forkynner eller predikeren og Salomos ordhøysang. Alle disse tilhører denne gruppen fordi de er skrevet som hebraisk lyrikk. Hvem er nå forfatteren? Jo, Salomo er forfatter til de tre av disse poetiske bøkene. Ordspråksboken, forkynneren og salmenes høysang. Ordspråkene, ja, de er visdomsboken. Forkynneren, predikeren, er dårskapsboken. Og så har vi Salomos høysang, den er kjærlighetsboken. Kjærligheten er det glade medium, eller det vi kan kalle for mellom visdom og dårskap. Salomo var en ekspert på alle disse tre temaene. Guds ord sier om han. Salomo laget 3000 ordspråk, og tallet på hans sanger var 1005. Det kan du se i første kongebok 4:32. Vi har bare bevart en av disse 1005 sangene som han skrev. Og vi har faktisk bare noen få ord av språkene hans også. Han diktet om trærne fra sederen på Libanon til isoppen som vokste ut av muren. Og han talte om fe og fugler, krypdyr og fisker. Fra alle land kom det folk for å høre Salomos visdom. Fra alle kongene på jorden som hadde hørt om visdommen hans. Dette kan du også se i første kongebok 4:33 og 34. I ordspråkene møter vi noe av den salomoske visdom. Et ordspråk er en uttalelse som formidler en spesiell sannhet på en knapp og slående måte. Ordspråk er korte setninger som er trukket ut av en lang erfaring. Et ordspråk er en sannhet som er pakket inn i en form som er lett å huske. En filosofi basert på erfaring og en leveregel. Et ordspråk er blitt kalt et visdomsord, en gammel regel, et idigram og lignende. Så har vi nøkkelvers. Nøkkelverset finner vi i det første kapitlet. Frykt for Herren er opphav til kunnskap. Dåre ringakter visdom og tukt, som det står i det syvende verset i det første kapitlet i ordspråkene. Og så har vi da noen særtrekk i ordspråkene. Orienten og i det gamle østen er ordspråkenes hjemstandsplass. Og det er vel grunn til å tro at Salomo også samlet mange av dem fra andre kilder. Vi kan vel si han redigerte dem og var nok opphavet til mange. Dette betyr at vi egentlig her har en inspirert samling av ordspråk som enten er fra Salomo eller fra andre kilder. Men vi tror at Gud har satt sitt stempel på dem. Noe som jeg tror vi vil se etter hvert som vi går frem i ordspråkene. En del vitenskapsmenn har understreket at det er en forskjell på pronomen i denne boken, en veksling mellom annen person og tredje person. Konklusjonen av disse trekker er at ordspråkene som bruker annen person blir formidlet til Salomo og hans lærere, og de ordspråkene som bruker tredje person blir formet av Salomo selv. Det er en forskjell mellom Salomos ordspråk og de ordspråk vi møter i andre skriftkilder. Grekerne var meget dyktige i å forme ordspråk, spesielt i de gnostiske poetene. Og så er det visse særtrekk ved Salomos ordspråk som vi bare tror vi bør legge merke til. Det første er ordspråkene virker vitenskapelig troverdige og er svært nøyaktige i det de observerer. La ta et lite eksempel. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det, som det står i ordspråkene 4:23. Dette er et ganske enestående utsagn fordi det først 2700 år senere ble beskrevet av Harvey hvordan blodet sirkulerer og at hjertet er pumpen. I motsetning til det kan vi lese i en av de apokryfiske bøker kalt Barnabas brev, at her nevnes en mytisk føniks, en fugl som fortærer seg selv gjennom ild og så står opp igjen av vasken. Slike fabelignende ordspråk finner du ikke i Salomos ordspråk og heller ikke i Bibelen for øvrig. Ordspråken er også en bok som ligger på et høyt moralsk plan. Her finner du ingen umoralske utsagn som du kan møte i mye av lignende skrifter. Justinius martyren sa at Sokrates var en kristen før Kristus, noe som selvfølgelig ville være en umulighet. Og hans beundrer sier at han har en meget høytstående moral og løfter sin samtidsideer. Men Sokrates gir en rekke instrukser for hvordan ordene bør oppføre seg. Det beste som kan sies om ham på dette feltet er at han var amoralsk. Den tredje tingen som vi kan ta frem er at ordspråkene motsier ikke seg selv, men det gjør mange menneskers ordtak og er i strid med seg selv. Mange ordspråk er i strid med hverandre fordi menneskets ideer er så forskjellige. Men du møter ingen slike motstridende ordtak i ordspråkene. For her møter du også et inspirert skrift. Mens det ser ut som om ordspråksboken synes å ha rasket sammen en samling sannheter uten noen spesiell god orden, så er det kanskje noen av oss som tror at denne boken likevel forteller en historie. Dette håper jeg at vi skal få frem når vi går veien gjennom dette store produktet, ordspråkene. Det er et bilde av en ung mann som er på vei ut i livet. Han får sin første lekse i kapittel 1, vers 7, og vi kan vel si at dette er bokens nøkkelvers. De råd som blir gitt i Salomos ordspråk overstiger de forskjellige epoker. Enten om en lever i det gamle testamentets tid eller i nytestamentets tid. I det gamle Jerusalem eller i det nye Jerusalem. Så er de sannheter som fremsettes her fremdeles sanne. Det er en god bok for hvem som helst. Det er kanskje noen som kan innvende, det er ikke noe i den som har evangeliet i seg. Ja, skal hun være så sikker på det da. Han som er underlaget og visdommen og tryggheten i boken preger den visdom, tror jeg. Og det er ingen ringere enn den Herre Jesus Kristus. Denne boken er ingen sammenrasking av usammenhengende sannheter, og den er heller ikke en slags røre som konger forlyste seg med etter at de hadde fått et glass vin eller to for mye. Det er en bok som har sammenheng, den har en ordning, og den har en linje. Salomo har noe å si om sin egen kunnskapsformidling. La oss se forkynneren 12.9. Forkynneren var en vis mann, og han ga folket kunnskap. Han grunnet og gransket og laget mange ordspråk. Og her er noe som jeg tror vil gjøre ordspråkene til en spennende erfaring både for deg og meg. Det er i ordspråken en tommelfingerregel for alle personlighetstyper i livet. Jeg kommer sikkert til å antyde noen av dem. Du vil selv ha glede av å finne andre. Og jeg tror du også vil oppdage at det er et ordspråk som vil passe på samtlige av dine venner og kjente. Men kanskje det beste er at du ikke nevner det ordspråket for dem som etter din oppfatning passer dem best. Og så er det et ordspråk som vil være klippet og skåret for hver enkelt av oss. Og jeg tror at vi vil ha god nytte av å vandre gjennom denne boken. Vi vil se litt på ordspråkens litterære struktur. Ja, ordspråkens litterære form er for det meste kupletter. De to setninger i en kuplett står i forhold til hverandre gjennom det vi kaller for parallellisme, som er det hebraiske lyriske formspråk. De som har rede på dette skiller ut tre forskjellige typer parallellisme. Synonymparallellisme. Her understreker den andre setningen på ny det som er beskrevet i den første setningen. La oss se litt på vers 29 i det 19. kapittel i ordspråkene. Straff er først satt for dem som spotter, og pryl for dårens rygg. Så har vi det antiistiske parallellisme, kontrast. Her blir sannheten som omtales i første setning forsterket gjennom den andre setning som står i kontrast til den første oppgitte sannhet. La oss se i vers 9 i det 13. kapitlet. De rettferdiges lys skinner klart, men de ugudeliges lampe slukner. Så har vi syntetisk parallellisme. Den andre setningen utvikler videre den tanken som beskrives i den første. Kongens trussel er som løvens brøl. Den som vekker hans vrede, setter livet på spill, står det i det andre verset i kapittel 20. Og hvis vi nå går litt videre, så kan vi se på hvordan vi vil gå gjennom denne boken med en innholdsfortegnelse. Det første er visdom og dårskap settes mot hverandre ifra de første 9 kapitlene. I kapittel 10-24 så åpner han av seg selv. Og så har vi fra 25-29 ordspråk av Salomo ordnet i judakongens Hiskias menn. Og så har vi visdomsordene fra Agur, en ukjent vismann, i kapittel 30. Og så har vi ordspråk av mor til kong Lemuel. Det er det vi kan si som er en god innholdsfortegnelse av det vi vil gå gjennom i ordspråkene. Og det er dette vi tar med nå i dette programmet. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i ordspråkene, og vi har gått igjennom litt grann hvordan vi kan tenke oss at introduksjonen var, og nå vil vi gå inn i kapittel 1. Kanskje ikke finne ordspråkene være en særlig fengslende bok, men du skal være sikker på at det er den. Jeg håper at vi kan komme på linje med Guds ånd i denne boken, fordi den har et stort og virkelig budskap til den enkelte av oss. Den er spesielt myntet på unge menn, og glemmer ikke unge kvinner heller. Altså, den har et spesielt budskap, denne boken, til ungdom, også i vår tid samt til alle tider. Ja, ungdommen ser etter svar på livets spørsmål. Jeg håper at dere legger merke til etter hvert som vi vandrer gjennom denne boken, at det er ikke en samling sammenraskede visdomsord. Den har et bestemt budskap, og jeg vet at mange synes det er tilstrekkelig at vi tar ut et ordspråk her og et annet der. Og selvfølgelig kan vi gjøre det, men poenget når en tar ut et ordspråk er at det bør settes tilbake der det hører hjemme, og se til hvordan det har sin gode plass i en sammenheng. Diamanten, vet du, den hører til i en innfatning, og i dette tilfellet er innfatningen ordspråksboken. Noen har en tendens til å lese ordspråkene på samme måte som mann som sa. Jeg er veldig glad i å lese leksikonet, men det er ofte fryktelig korte historier. Kanskje du kjenner det slik også når det gjelder ordspråkene. Men jeg håper du vil se tingene annerledes når vi nå skal studere en av de store bøkene både betraktet som lyrikk og som visdomslitteratur. La oss se det første verset. Ordspråk av Salomo, Davids sønn, konge i Israel. Dette identifiserer kong Salomo som forfatter av boken. Men boken selv gjør det klart at Salomo samlet mange ordspråk også fra andre kilder. Ved siden av å være selvstendig forfatter var han også redaktør. Det ble også pekt på at han skrev flere ordspråk enn de som finnes i denne boken. Den første delen av boken avspeiler kontrasten mellom visdom og dårskap, og det er denne delen som omfatter kapitlene 1-9. Nå vil vi se litt på gutten i hjemmet på vei ut i livet. Når en ung mann begir seg ut i livet, så er dette de retningslinjer Gud gir ham på veien, og det ser vi i de kommende versene fra 2-4. Ordspråken gir visdom og lærdom, så en skjønner forstandig tale og tar imot tukt som gir fremgang og lærer rettferd, rett og redelighet. De gir den uerfarne klokskap og ungdommen kunnskap og omtanke. Her er 10 ord i dette avsnittet som synes å være synonyme, og selvfølgelig står de et visst forhold til hverandre, men de er ikke de samme. Og jeg vil gjerne ta hver enkelt av disse ordene og legge dem ut under mikroskopet og se litt ekstra på det. Da vil du oppdage at de ikke er synonyme, begreper, og at de stables heller ikke oppå hverandre for å skape pompøst inntrykk av denne boken helt fra begynnelsen. Guds ord er rent, sies det, så la oss se på noen av disse begrepene. Ordspråkene gir visdom. Hva menes med visdom? Ordet visdom i skriftene betyr evnen til å bruke kunnskapen rett. Dette ordet dukker opp 37 ganger her i Salomos ordspråk, og det er et viktig ord i skriften. Det betyr en rett bruk av kunnskap. Det er mange glimrende hjerner som har en masse kunnskap, men de mangler visdom. De synes ikke å bruke kunnskapen rett. La meg forsøke å legge noe til her. Det som betegnes som visdom i Det gamle testamentet betyr Jesus Kristus for den troende i dag. Skal vi se hva det står i 1. Korinterbrev 1:30? Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Legg merke til at visdom er nummer én. Kristus er visdommen for den troende i dag. Og det å kjenne visdom er å kjenne Jesus Kristus. Paulus understreket hvilke ambisjoner han hadde ved å si at jeg kan kjenne ham, Filippenserbrevet 3:10. Tenk om den samme lengsel er den samme målsetting som fyller din og min sjel også i dag. Du, vi trenger det. Visdom er derfor Kristus. Visdom er å bruke vår kunnskap rett. Å kjenne Kristus er ikke å spille dårens rolle, det er å være vis. Kanskje du ikke kjenner deg særlig kløktig, men når du tar imot Kristus og lærer ham å kjenne, da har du visdom. Lærdom, og ordet lærdom brukes 26 ganger i ordspråkene. Noen ganger blir det samme hebraiske ord oversatt med begrepet tukte, og det er jo litt interessant. La meg forsøke å gi dere et eksempel på dette. Ordspråkene 13:24, der står det: «Den som sparer på riset, hater sin sønn. Den som elsker ham, tukter ham tidlig.» Her betyr tukte faktisk å gi lærdom. Derfor betyr ordet lærdom å undervise med disiplin. Og det er kanskje en sannhet som ikke står så høyt i kurs eller på prioriteringslisten i dag. Vårt samfunn er på mange måter så rotet og usammenhengende og så langt borte fra Guds ord og lærdom om lærdommen at det sannelig ikke er rart at menneskene blir usikre. For eksempel sies det at lovbrytere skal settes i fengsel for å disiplinere dem og reformere dem. Det har aldri vært hensikten med å behandle kriminelle etter Guds ord. Hensikten var å dømme dem, la dem bære straffen for ugjerning. Ingen annen grunn eller hensikt nevnes i skriften. På den annen side, når du fostrer sønnen din, så disiplinerer du ham, fordi det er en del av lærdommen. Tukt er å forstå som lærdom. Det er noe du lærer ham gjennom disiplin. Hensikten er ikke å straffe. Vi hører av og til en irritert kommentar, som for eksempel: «Den ungen skulle sannelig vært tatt noe kraftig.» Nei, det er ikke det som er hensikten med tukt. Hvorfor gjør du det? Du underviser ved å disiplinere. Til lærdom hører også å undervise ved disiplin. Gud, vår far, himmelske far, er en mester i å undervise på denne måten. Når jeg ser tilbake over livet, ser jeg på forunderlig vis at jeg kanskje lærte mest når han av og til tok meg i nakken. De leksene, de sitter godt fast. Så en skjønner forstand i tale. Forstand her betyr intelligens. Vi må ha det klart for oss at Gud venter at vi skal bruke vår intelligens. Han venter at vi skal bruke en hel del helliggjort bondevett. I vers 3 møter vi ordet rettferd, og det betyr det gode norske ordet, nemlig rettferd. Altså ikke rettferd, men rettferd. Og her må vi være klare over at det ikke taler om et relativt begrep, men at det som er rettferd er det som Gud sier er rettferd. Det er Gud som skiller lyset fra mørket. Jeg kan ikke få solen til å stige opp, og jeg kan ikke få den til å gå ned i havet. Det er bare Gud som driver sitt univers. Han skaper lys, og han skaper mørke. Gud er den som fastsetter hva som er rett, og den som fastsetter hva som er galt. Og så kan du spørre, er det rett å gjøre ditt eller datt? Hvis Gud sier at det er rett, så er det rett. Og likeledes, er det galt? Det som Gud sier er galt, ja, så er det galt. Rett og galt er ikke relative termer i en unntatt hjernekiste på moderne mennesker. Det som gallupen og statistikken forteller er den fremherskende mening, er det det som skal være normen, tro? Det blir standard. Og det er en av grunnene til at det er så mye uærlighet og grov umoral. Rett og galt blir relative begreper. Gud sier at det er ikke det. På samme måte som lys og mørke taler vi her om absolutter. Rett. Rett betyr at du og jeg må foreta avgjørelser, fastsette hva som er rett. Det er det samme som å ta en avgjørelse det. Den troende kommer til mange veikryss i livet, og må ta en avgjørelse om hvilken vei han vil gå. Vi er alle tvunget til å ta avgjørelser, og hver av dem må vi gjøre som Guds barn. Så har vi redelighet. Dette henviser til et prinsipp fremfor praktisk gjerning. Guds barn legges ikke under minutøse regler, men vi får tildelt prinsipper som skal lede oss. For eksempel når vi kommer til å stoppe litt opp for Romerbrevet 14:22, og det er et stort prinsipp. Salig er den som ikke fører dom over seg selv med det han velger. Den troende skal være entusiastisk i forhold til det han gjør. Det er alt for mye av kristen vandel som er som å gå i et eggeskall. Mennesker sier, jeg vet ikke om jeg skal gjøre dette eller dette. Prinsippet er at du ikke kan gå inn i denne saken hvis du ikke er engasjert. Ja, hvis du har det slik, så bør du ikke gjøre det i det hele tatt. Det vi gjør, bør vi gjøre med forventning, engasjement og glede. Vi skulle være fullt overbevist i vårt eget sinn om dette er det rette. Vi bør ikke ha et sårt møte med vår egen samvittighet etter at vi har gjort det. Salig er den mann hvis samvittighet ikke fordømmer ham i de ting han tar seg fore. I tvilsomme forhold som skriften er taus om, er dette et stort prinsipp som vil lede deg i din vandel. Kan du se tilbake over det du gjorde i går og si, dette var tross alt en god dag for meg, da vet du at du gjorde det du gjorde var rett for deg å gjøre. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.